V kostele svatého Antonína Paduánského na Štrosmajerově náměstí v Praze bude dnes v 11 hodin poslední rozloučení s loutkářem, divadelním teoretikem a pedagogem Karlem Makoněm, který zemřel 2. ledna ve věku 70 let. V mozaice na něj teď vzpomeneme společně s předsedkyní Českého střediska Mezinárodní loutkářské unie UNIMA s bývalou šéfredaktorkou časopisu Loutkář Ninou Malíkovou. Dobré ráno, paní Malíková.
Dobrý den.
V nekrologu, který je publikovaný na webu časopisu Loutkář, píšete, že Karel Makoň byl divadelníkem, který předešel svou dobu. Čím?
Protože ty své sny uskutečňoval v době, která tomu tak úplně nepřála. Je to vlastně celá éra, kdy uskutečňoval své sny o divadle herce a loutky a bylo to v souvislosti s bouřlivým vývojem divadla u nás i v zahraničí na přelomu 60. a 70. let. A on je uskutečňoval se svými generačními vrstevníky. V té době neexistovaly vlastně nezávislé soubory, které by mohly nějak působit, které by mohly uskutečňovat nějaký svůj program. A on se snažil v téhleté době, velmi informovaný o divadle, vymanit loutkové divadlo, nebo spíš pro něj, to je jeho, ne jeho termín, ale termín, který používal, divadlo herce a loutky z nálepky chudší a zanedbatelné větve divadla a najít loutkovému divadlu místo, kterému ve světě po celém 20. století patřilo. Protože se o něj zajímali vynikající autoři jako Lorca, Maeterlinck, Helderode, kterého inscenoval, a Craig, i výtvarníci a později taky divadelníci jako Tadeusz Kantor nebo Peter Schumann. A loutka jim prostě stála za to. A Karel Makoň to ve svých inscenacích ve vedeném divadle dokazoval. No, české loutkové divadlo nebylo v té době ještě zvyklé na takové sepětí činohry a loutkového divadla, na jiné formy loutkového divadla, které jsou už dnes zcela běžné.
Jak to vypadalo? Jak vypadaly ty inscenace? Když mluvíte o kombinování vlastně toho činoherního principu a loutkového principu, to v té době skutečně nemohlo být vůbec běžné. Jak to vypadalo prakticky?
No, prakticky to bylo, že on vlastně sjednotil loutku, která třeba v jedné inscenaci měla vlastně dimenzi člověka, ve stejném prostoru s tím hercem. Nebylo to, že by bylo zvláštní jevišťátko pro loutky, ať už, já nevím, jestli to pro posluchače bude zajímavé, ale jiné jeviště je pro maňásky, jiné jeviště je pro marionety a je to pořád jeviště pro loutkové divadlo. A on vlastně do toho jeviště, které známe z činohry, z divadla, do stejného prostoru dal loutky vedle herce. Mm-hmm. A ta vzájemná spolupráce, jak se říká moderně, interakce mezi nima, prostě dávala novou kvalitu v těch inscenacích.
O tom, co pro něj znamenalo loutkové divadlo, hovořil Karel Makoň v pořadu Českého rozhlasu Vltava v pořadu Setkávání v roce 2008.
Tradice českého loutkářství a česká loutka a tak dále a česká marioneta, to je velká tradice, bohatá, je to pravda, ale ta tradice byla někdy nebo často dokonce danajským darem. Poněvadž když jsem pozoroval, jak v jiných zemích s ne tak bohatou tradicí loutkového divadla vesele hrají pro dospělé, bez předsudků, a ty dospělí tam chodí bezelstně, jako by chodili na činohru, jsem záviděl, poněvadž oni to loutkové divadlo prostě neměli spojený s tím dětským divákem a s tím nedělním odpoledne nebo sobotním odpoledne. Takže v tomhletom smyslu ta tradice je někdy nepříjemná a prosadit loutkové divadlo pro dospělí, což byl takový můj celoživotní prioritní zájem, ne úkol, zájem spíš osobní, nebylo tak jednoduchý.
Svoje sny a představy o, řekněme, zrovnoprávnění loutkového divadla s činoherním začal Karel Makoň realizovat už v 60. a 70. letech ve vedeném divadle, jak už jste ostatně říkala. Už tehdy se tedy projevilo to jeho osobité vnímání loutky a loutkového divadla vůbec už v těch inscenacích vedeného divadla?
No, především tam, ano. Samozřejmě.
Jaké hry a autory v tom divadle uváděl? Vy už jste tady zmínila některé světové autory, kteří se loutce věnovali.
Tak cituje se právě v souvislosti s tvorbou Karla Makoně, a je to vlastně v historii moderního českého loutkového divadla zjevení. Byla to Helderodova fraška Hop Signore s takovou marionetářskou animací herců. On měl navázané herce, kteří byli vedeni ze zhora. a zejména to Kamisovo nedorozumění, což byla absurdní hra o nahodilosti našich osudů a setkání a o manipulaci v tom nejširším slova smyslu. A samozřejmě souviselo to s celou s obdobím, kdy teda byla absurdní hra u nás také reprezentovaná hrana, ale najednou se to objevilo ve spojení s loutkou, takže to bylo něco strašně zajímavého. Ale ta plejáda těch autorů, kteří Makoně zajímali, je docela dlouhá a je docela zajímavé, že on se několikrát v životě třeba vracel k Exuperimu, k Malému princovi. A některé ty věci teďka právě v souvislosti s jeho odchodem mi připadají už jako vlastně předjímající něco.
Jak zacházel Karel Makoň s textem ve svých inscenacích?
Já to nemůžu říct tak úplně přesně, protože to byla vždycky jaksi široký jako scénář, ale s tím textem tam byla velmi úzká spolupráce s jeho ženou, dramaturgyní Věrou Eliáškovou. Takže nevím, kde jaký byl podíl koho nebo čeho v těch konkrétních inscenacích. Vybíral si dost složité autory, dost zajímavé autory, a třeba u toho Exuperiho to byla třeba dramatizace jeho vlastní a docela zajímavé je, protože on především jeho zájem byl, tak jak jsme už slyšeli, to divadlo pro dospělé. On ale taky dělal věci pro děti, protože bylo nutné, aby také i to vedené divadlo mělo některé inscenace pro děti. A i tam, kde hostoval v divadlech, se objevovalo třeba, on adaptoval třeba Čepkovu povídání o pejskovi a kočičce.
Kdo byli jeho spolupracovníci ve vedeném divadle?
Tak především to byla ta Věrka Eliášková, která byla jaksi mu po boku od začátku, jeho žena. A potom jsou to zajímavá jména, která pro někoho připomenou právě ta 60. léta. Jsou to lidé, kteří už se kolem Loutkového divadla nevyskytují, ale byli součástí celého toho divadelního spektra. Byla to Lenka Machoninová, Dáša Bláhová například, Zuzana Blaťáková, Skálníková, René Hájek, Ota Jirák, Milan Svatoš, pracují ve filmu, Saša Okuněv, Honza Hanžlík, někteří už nežijí, filmař Jiří Barta například, výtvarník Ivan Antoš, později Karel Vostárek, Tonda Novotný, Václav Tausinger, Marka Míková a řada dalších. Mm-hmm.
Proč vlastně vedené divadlo skončilo a kam potom cesta Karla Makoně pokračovala?
To říká se tomu administrativním zásahem, ale to divadlo se prostě nehodilo. Ono bylo součástí Státního divadelního studia, což byl takový zvláštní konglomerát, do kterého patřilo celkem asi 5 divadel. A samozřejmě, že ten repertoár, který byl velmi svérázný, ale i to provedení, které tam bylo. A samozřejmě i ta skupina generační lidí, kteří jejich smýšlení teda úplně neladilo s tehdejšími představami, tak bylo nejjednodušší to divadlo prostě zrušit. Udělat mu tak špatné podmínky, protože nemělo to vedené divadlo, nemělo stále působiště, hrálo na různých místech. Udělat mu ty podmínky tak komplikované a nebylo tady vlastně možnost vytvořit nezávislé divadlo, které by bylo v grantovém systému, mohlo žádat o nějaké dotace. To prostě zavřete kohoutek, nedáte tomu divadlu prostor, kde by mohlo hrát. Ty lidé chvilku to dělají, protože u toho chtějí být a potom musí z něčeho být živi. Takže se to rozpadlo. Já bych řekla z administrativně politických důvodů. Opravdu tomu tak bylo.
Jak dlouho vlastně fungovalo vedené divadlo?
Krátce. Teď vám to úplně přesně neřeknu.
Několik let.
Ano.
Rozhodně se ale zastavme u významného období kariéry Karla Makoně, kdy působil jako ředitel v Pražském divadle Minor. To bylo v letech 1990 až 1998. Jaké tam dělal inscenace? Navázal tam nějak na svoje inscenace právě z vedeného divadla?
No, není to tak přesně, ale on navázal na tu poetiku svoji. A sice v tom, že teda uváděl kromě těch inscenací pro děti, tam byla celá řada inscenací pro dospělé, Kdo mi to uvěří, pane Můdy, Prenatálové, Nebe nad andělem, dramatizace údajně nedramatizovatelného románu Jáchyma Topola. A dokonce jako měl takovou vizi propojení toho nejenom těch inscenací pro děti a pro dospělé, ale také spolupráce dětského i dospělého publika vedle těch inscenací. Takový rozsáhlý projekt i v tom divadle, které tedy bylo jinde, pro které vymyslel název Minor, že tam bude možná propojení mezi tím dětským hřištěm, třeba domovem důchodců nebo nějakým takovým propojením generačním, různých generací. A vůbec to, že on třeba otevřel otázku smrti na jevišti, kde se hrál o tom, nebo životě po životě. Všechny tyhle ty otázky, které do té doby byly trošku tabuizované a na divadle zejména.
Jak vlastně, jaké byly divácké ohlasy těchto specifických inscenací?
Já si myslím, že byli lidé překvapeni, jak kritika, tak ty diváci. Nemůžu říct, že by to bylo prostě masový nástup, že do toho divadla tam se musím jít podívat, protože to prostě pohne se mnou. Ale bylo to něco k přemýšlení, což jako když se šlo do loutkového divadla, aby tam někdo musel přemýšlet o své existenci nebo o tom. Prostě ten Karel kladl otázky tak, jako je kladl od začátku v té tvorbě. A tady taky.
Své úvahy o herectví ve vztahu k loutce a objektu v prostoru publikoval Karel Makoň už od studentských let v prestižní revue Divadlo a později v několika seriálech v časopise Loutkář. V rozvíjení a publikování těchto teorií pokračoval v rámci své pedagogické činnosti na katedře alternativního a loutkového divadla na Damu, kterou dnes vede Jiří Havelka. Ten si vzpomněl na Karla Makoně také jako na pedagoga a přítele.
Já jsem poznal Karla Makoně ještě jako student samozřejmě, jako takového stěžejního spolupracovníka tady Josefa Crofty a taky jako jediného, řekněme, teoretika, skutečného teoretika loutkového divadla. Pak jsem měl tu čest tady při převzetí té katedry, že jsem mi stal zástupcem a měl jsem nějak možnost opoznat víc jako člověka, kolegu a opravdu jako přítele tady v tom klání akademickým a to byla jako obrovská pomoc. To byla tak komplexní osobnost s teoretickým zázemím, historicko-vědním, s přehledem v mnoha uměleckých oborech, ale zároveň s obrovským nadhledem, se schopností nebrat nic vážně a to extrémně tady v tom akademickém prostředí, nejen v tom uměleckém. Strašně to pomáhá ustát nějaký ty třenice. V tom ten Karel byl neocenitelný, že skutečně nic nepůsobilo extra vážně.
Jiří Havelka vzpomínal na Karla Makoně. Je dost evidentní, že s odchodem Karla Makoně zůstane velké prázdné místo v oboru loutkového divadla nejen z hlediska praxe, ale i z hlediska teorie. Paní Malíková, kterou z jeho úvah o loutkovém divadle byste dnes připomněla? Ono to není úplně jednoduché čtení.
No není, samozřejmě. A já jsem se ještě včera večer znovu probírala knížkou taky výběr z jeho statí, která se jmenuje Od loutky k objektu, kterou vydala Pražská scéna a jsou tam základní články. Krásná pořád je jeho stať Loutka romantická a nebo úvahy o loutkovém divadle jako realizace metafory. Loutkové divadlo pro něj bylo realizací metafory. Vztah herce a loutky a takový ten posun od vnímání loutky až po předmětové divadlo nebo divadlo objektu, což je teda současný trend, v kterém prošlo to loutkové divadlo až do téhleté podoby.
Takže v tomto ohledu, dejme tomu, jsou tady tvůrci, kteří navazují na tuto teorii Karla Makoně?
Určitě. A jsou nejenom u nás, ale prostě především teda to předmětové divadlo, nebo to divadlo objektu, to je vlastně trend, který se teďka objevuje i ve světě.
Na loutkáře a divadelního teoretika Karla Makoně jsme v Mozaice vzpomínali spolu s Ninou Malíkovou. Karel Makoň zemřel 2. ledna. Poslední rozloučení bude dnes v 11 hodin v kostele svatého Antonína Paduánského na Štrosmajerově náměstí v Praze. Paní Malíková, moc děkujeme, že jste si na nás udělala čas.
Děkuji za pozvání.